Alors, qui peut être un peu plus de temps, on peut être un peu plus de temps, on peut être un peu plus de temps, on peut être un Amour, il fait la sifikambana, il s'occupe de nous, il est voté l'andavamamba, mais nous prenons un, à retour en pizza, nous fikambana, nous remandons à la gassi. Sazmiato na rutona no azo msekretera generali ni antukutika Madagaskara rina randi ya masubufu amnifaye na mbefulu afasile mbefulu mfulu na tesombara so kusa ndipisaran wani sumba mboka fetra ralambu za fimbulula silefra mniroman na erchecha anakuruta na mandita na lanuna pia nyana ni flora tue land ni saputua vizoni pitandro filaminana anifelani isan la sibatra mnifana fia na toni israelian animifatrika zani iglis tuka na anentwerana Prunora kutuma lala mteknisana mapita nifio na tukata ntikensarara ya vuvranevu mpano gazeti anulta mbavau miaraba tukla stupufave ya manasano na arka mbavau tamnifarani Nivavoni politiki hamuru ryo ervela sifikambana isa tukazo nito mfirinin inemni levotela andava mamba banuka andruani ara arta ruandu nifikambana nraimande nifukumalagasi esika tu inlaifanu mfiona na tene ni motela nusi zentatera nizironi timembro pulu novembra la sateo huita tevamba ulan wani ambara mfakrizi manantani nito mfirinin orina mfiona mude tsmetisi nifamu ana tundusuta wani vokumalagasi tundusuta everna itunda fitunin si itatanda nifirinina ara atike nepani tamnifana mbarana toni Mpituna teni fikambana nda ya mandreni nifuku malagasi
Bafana mchata kazai haha suwa siya tsara nfirenena Nisi nfitunina ara nifandria nifalema na maharta yeto mtansi nifanzakana Yadana punati nifuku malagasi Ka haha tunga ni Madagaskara Nfirenena martuerana Matanza karatuekarena mavili na vawoka Mendika nyasa nifizina malagasi Sinyasi piandiana pirenena Manaza nzu amakasna maulu la sinyaina Ari nyasa fifapidimia na mamelanza mfiyavana na sinifresakina Lafti nivalfati miteraka famuza naina Tanzuna ni hatunga ni Madagaskara Ufirenena tsara rinda silavrari Mate una si manandanza iwanatea nizo turzou Mba ufiana mbovo mifatu kwa mnyasa fampivuara na ratukarena ara kantena izi siara jarni ari ampamarina na mzai Nuhisi yetu gaschara manumkizau Tukuni hahaya kalesu na amnilasa ari ahaya nitsu nilesu kwa payendena si ampamarina na ari ampitunia na Tunga niftona yevera na miaraka amzai nitandraza na
Yomzeze vovoni politiki ya zaetrante isararuma zavatsara nlanunu na mandrita nifianyana niflura tue lanji Taterane ne mkianza mpare nisaputi ya nambefulte sombra wavizao lanuna pizarana sifianyana niflu Arifamitra na sambuati sel lanuna na arami aramila ntapakandru marain Anumka mni enura nifavate nisukat Ari isianku nifavate misatimi Anisukat mandrita isani akotra isaite isi nifizarana tapakila wandre ula tungenetueran Lanuna na yarana mnifauka kusa nitapakandru arivu Iza isi nisio ya raana mnipana kantu marsi afumanga Amnifutoni uyanku Nuanova na nifisara hila na iletapakila nuzaraina Meti azu na tranu Ine mnitetikia satana maswandru Sitani arifutova nisakaraza ni avya mnifulura tuwela andri Ramatu rayel sufishini tupu na ndakita mkiarakara nlanunana
Nila nifulura ya misia ni tobitara Sensano aqui esse volume, o trazendo de Disney, estou querendo dizer a Tony Flu Fofit. A organização de Disney está deixando o Mano Naija a Má Flu Rodrigo, a Lu Flu Fofit. Aqui, a o trazendo de Disney, e a Luna da Miramila, a Miramil, dizer que estava tão estranha, se vive para lá. O flúor de rubia e flúor de Giziacuno de Ibeca a tanto nífura da Magas que a ciência de sangue dizei na luna na família dizei a coisa dizei uma de cabida de taca de volume dizei o ele a taca de barena tia distinta que ele feiti nífura de rubia na família da Inglaterra Fani feira e a coisa e a pali a minha boca na casa e sai a dormir a sair a sala e sai minha coisa e sai na marca e tira a minha mentira tia missi mi tique na paraquina e sai o jaena na minha caminhura marena cantar missi figura marena e sai ele estona e tira a minha boca a tomar um chance You kike yu na yuta pakira wan fisaria yu na yitongo nisi fisariana wan chambebe yuta maso nisi fisariana pariangu atunchini flu.
Fa wentitra ny fitandrona filaminana mandritra ny andro ny fianianana taon'ny filova ho fihety Rajoelandry amin'ny sabotsy ho avy izao izay raha ny nambarany avy amin'ny emona tiana mpitandrona ireo mieritreritra ny anakorotana ny mpitandro filaminana fa tsy andefitra ary andray andraikitra amin'ireo miompefa mandritra izany. Akoatra izay, milaza ny efa vonona amin'ny lafy rehetra amin'ny fiarovana ireo vahiny manakaja avy any ivelany ho avy anatrika ny lanonana ny avy amin'ny mpitandro filaminana. Lehibe ny etamazorin'ireo tafika ny jeneraly Saivelo Lala Delfin.
Mangataka ny rehetra manaraka ny toromarika rehetra izay aho omeny mandraikitra amin'ny fanamiana sy ny amfitaniana rehetra. Amin'ny fanamina kosa ho an'ny ireo izay marivosarosana amin'ny tady amikorotana anzany lanona manana maiza zany indrindra fa hoe mbay mandehany malagasy rehetra no manony lanonam-pianana sy andefitra amin'izany izahay dia andrainy andraikitrerateraka raisana fa misy ny lobefy mino aho fa olony fony malagasy olony fanahy ary manaja ray mandrendra dia nytenany sy nitandranozany zanyzany izay a fa ny amaratsika ny lanona amitenatatra ohatrotsika manatsa andreny lokanjaka andreny efa vonona ny lahao izyrena amin'ny lafinyrehetra satria dia amraisitsika ny laroambena ivantany izy.
Fa namafisin'Andriamatora Valomanina marika ny filazana fa sarotsaham-pifidianana noho nisy ny 9 novambra lasa teo ka tsy maintsy hitoizana ny tolona ny antso ny mpanaradia azy hijoro hatrany sy ho sa ary tsy mila matahotra ity filoha nasionaly ny antoko tiky Madagasikara ity tamin'ny lahateny nandritra ny fanamariana ny tsingeritaona nahaterahany teny faravohitra Omaly ampahany tamin'izay lahateny izay.
Nyteneny tamin'ny hery tsy natao a ireny sarotsaham-pifidianana ireny ka mody lazaina fa hoe isy fifidianany safidy efa vomana daolo reny efa fantatra zao ny aranytany dia miara-nakizotsika fa tsy nakasitrako miakamoroa ny vahoaka malagasy rehetra omena tokony ny vahoaka malagasy omena fanazavana ny vahoaka malagasy ary vita omena fankahirezina izy zany ny tena maika zatozao misy taminareo mpiara-be tany alahelo kivikivy satria dia lasy raha ohatsika hoe izy rahafaoe izy lano ka mirotsaka anao nandesika tsyzay izy tsyzay ny izy nandresy vely isika da hoana ny fomba iveranao ny fiandrianam-pirenentsika tsia tsyzay ny izy tsy fandresena fahamarinany zany fandresena mahamafotsiny ihany tsy maintsy mitolona isika anomana fifidiana vaovao zay tsy mitahiry manaza ny maro indrindra fa demokrasia areteny rehetra noho izany dia tsy maintsy tsymihizana antony.
Fa nankalaza ny tsingeritaona nahaterahany teny amin'ny trano fonenany teny faravoatra moa Andriamatora Valomanina marika Omaly lanonana niarahany tamin'ny fianakaviany sy ireo mpanaradia azy nahitana ireo solombavimoaka sy ben'ny tanàna avy amin'ny antokotimy natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana moa ny fotoana tamin'izany. Fa nahazo sazy roa taona sazy miantona ny sekretera jeneraly ny antoko tiky Madagasikara Rina Andriamasinoro raha nydidim-pitsarana nivoaka Omaly tokony efa nivoaka tamin'ny herinandro io didio saingy izao niemitra izao amin'ny 15 desambra zao kosa no andrasana ny didim-pitsarana ho an'ny solombavamoakan'ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahadimy fetra lambo safim-bololona taoriana ny fiakarany teny amin'ny fitsarana Omaly ihany koa vesatra ny ampangana ny sekretera jeneraly ny antokotima moa ny resaka fitarian'olona andalam-betsina nalalana nilaza ny tsiafa-po tamin'ny didim-pitsarana ho an'ny sekretera jeneraly ny tima ny mpisolovavazy ka ampiakatra ny raraha ny maitre Eloi raha tefy mahefa mijoro.
Voasazy izy zany meloka lazaina fa meloka ny geny tima zany a dia roa taona hatranomaizy na sazy miantona zay zany ny didim-pitsarana voaka teo zay aty amin'ny fiarovana moa zany a dia tsy afa-po mihitsy a amin'ny didiny voaka raha ny zavatra nitranga sy tamin'ny ani zay ny raha nahita tamin'ny antony ny sambolana ny geny tima ka natonga ny fandehanany raharaha-pitsarana mahakasika azy zao dia anao fampiakarana zany zay a mahakasika an'izay didim-pitsarana zay voaka zay mahakasika ny debute feta zany amin'ny 15 ny volana desambra zao zany a no voaka ny didim-pitsarana nandeha moa ny adevitra tato zany a dia zahay moa taty amin'ny fiarovana araka ny efa fanazavana zay efa nitranga foana hoe parlementaira ny olona zay arovanay a misy ny tsika hoe fombafomba tsy maintsy arahana indrindraindrindra fa ao anatina session parlementaira ny depute député tamin'ny fotoana izay sambovana député fetra ireny tokony arahana zany izay zavatra rehetrarehetra izay satria ny constitution na ny lalam-panorena antsika dia mazava mihitsiny ny fanazavana izay raha tenenina makasika ny fanenjehana parlementaira ao anatina session parlementaira izany ny article 118 linia 2 no tiako resahana ao anatiny io ka ny filazana satria misy ny m'interprété hoe en flagrant délit la situation de ny filazana an'izay zavatra izay ny m'interprété ny constitution dia ny haute cour constitutionnel dia nandeha molo le raharaha zany no tsarainandroany dia afaka mijery an'izay zany ny fitsarana makasika izay fangatana satria soulevenay zany zay exception resahana izay.
Eo amin'ny vaovao ny fampandrosoana kosa indray dia karatany mahery ny iray tapitrisa no efa voazara tanatiny viana ny filoham-pirenena ho ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany mbola ny 80% ny tany eto Madagasikara nitsovoary noho ny tsy fahavitany titra sy ny karatany raha nitaritra farany nataony banky iraisam-pirenena. Anto miteraka ny adytany fisiny efa nanajary antaonany maro nefa tsy nahavita ny taratasy ara-dalàna ka miteraka kolikoly. Ho fanafanganana ny dingana arahana ny fikarakarana taratasy eny anivon'ny kommune dia kommune misy araky amin'ny 50% avy amin'ny faritra 70 no nahazo fampitaovana toy ny solosaina sy ny imprimante fiaraha-miasa niaraka tamin'ny tetika sakazef ny minisitra ny fananjariana ny tany sy ny fananantany Pierre Oltera Ramaolomiasy.
Misy olona izay nanajaren'le tany efa ela saingy tsy mangataka karatahaka rehefa tsy mangataka izy a namaritra antsika hoe folotapitrisa fa le vahoaka tsy fa de tsy misy dika izay no nanaovantsika an'ireny ezaka herinandro ny karatany eran'ny Madagasikara ireny ary ny baiky ny filoandrepotika dia hoe ny ministra rehetra ny governemanta mihitsy manomboka amin'ny prime ministra dia niditra an-tsehitra nanao herinandro ny karatany izay nanazavana tamin'ny vahoaka nanazavana tamin'ny tantsaha rehetra eran'ny Madagasikara mito atao angatahana karatany ary ny taomana ny vahoaka iroso amin'izay fangatahana karatany izay a ary taorinainy tokoa dia zava-dehibe fa anto ny vahoaka izay vao tena tonga sainy fa hatramin'izay izy mako bilibe no matahotra hoe rehefa namiditra birao manahira na araka mbolaza teo hoe nialatra tany manahirana dia saly olona ka amin'izao fotoana izao a za zao afaka miteny retapisany olona nanao fangatahana karatany hatraminy nanaovana ireny herinandro ny karatany ireny ary farafakely raha ny androany teneniko a farafakely ny lony ray tapitrisa dia voazara ny karatany.
Andalam-pamitana ankehitriny lakandrano lehibe fanondranom-boly vita amin'ny beton mahatratra 50 km ao amin'ny sektera fahefatra fahadimy ary fahenina anatin'ny kommuna Ambolomoty Tsararano any Anosy Mavela ao amin'ny distrika Marovoay faritra Boeny firosoana amin'ny fanarenina ireo fotravitrasa ara-pambolena ao amin'ny lemaky Marovoay sahany tetika Sapadap vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola ary eo ambany fiahiana ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izy io velaratany 7 arivo hektara mahery no voatondra karano aorinany fahavitan'ny asa vinavinaina amokatra vary akotry fanampiny 100.5 tonna ny lemaka misitraka ny fotodravitrasa kosa ny tantsapam-boly 200.2 arivo mahery ao anatin'ny federasiona misa roa dia ny federasiona miaradi sy ny tantsamiray efa nazavany minisitra Ramilson Arvidy.
Marovoay izay kena tokoa anisan'ny sopotry ny vary a eto Madagasikara toy ireo sopotra hafa ohatra ny any Milaka loatra ny any faritra Sofia mana sopotra maro tsika ary ny paikadina stratégie firenena amin'izao fotoana izao dia ampiakatra avo amin'izay a ny famokarana vary a tsy eo amin'ny tapamokarana rendement ihany a fa eo amin'ny teknika mpamokarana ny fanapariana an'izay masomboly avo tapamokarana sady aingam-piakarana fa indrindra famahanana izay olana atrehan'ireo mpampiasa rano amin'ireo sopotra lehibe ohatra ny Marovoay ireo. Fantatra fa anisan'ny asa mavesatra ho an'ny tantsaha ny mikondrakondra ny fotodrafitrasa indrindrindra ny lakandrano rehefa misy koa ny atsanga sy ny fasika tonga amin'izao fotoana izao. Hitantsika fa fiovan'ny toetrandro ny fifabetrahan'ny mponina sy ny fahasimbanny ireny sandrika ireny dia lasa mampitombo ny fasika nefa tsy mijanona amin'izao ny fitondram-panjakana fa anisan'ny anankiray lehibe asa atao lehibe fanamboarana hatrany 50 km kanal en béton tena goavana izany.
Famisa telombe folo ny faritra mandrafitra ny lemaka Marovoay ary mitotaly 7.3 hektara ny lemaka voatondraka amin'izany. Efa mifampiresaka amin'ny mpiara-miombin'antoka hafa amin'ny fanavaozana ny sekitra hafa ny ministera. Lalana mirefy 8.5 kilometatra mampitohy ny komuna Ambolomody sy Marosako miazo ny lalam-pirenena fahaefatra ihany koa no vita hahafahan'ny olona sy ny vokatra mifamezivezy manodidina ny lemaka ny penitanànan'ny Ambolomody Nordine Ismaël.
Itanay dia efa eo ambody volanina ny fampandrosoana tompo faramandeha ty rano tika amin'ny 2024 tafiditra ao anatin'ny volanina mihitsy ny fampandrosoana izay ndesin'ny fitotroam-pahatrakana misy amin'izao fotoana izao, indrindra fa tarihan'andriamanitra ministra izay isaorana be anazy satria izy no nahitana ny projet PADAPY nanao an'izao fotodrafitrasa tena lehibe de lehibe ka matoky izay satria efa saika ho lasa gisitra mihitsy Marovoay raha teo amin'ny fambolena satria raha nahazo izay teo angamba namboly raha ataontsika sektera 4 fotsiny ny efa jatso sy roa arivo hektara zara raha misy arivo hektara ny voavolinay, nefa ny amin'izany taonina raika raha mahazo ny hektara ray satria ny rano tsy ampy.
Ivadika amin'ny vaovao hafa mihitsy isika. 5 taona aty aoriana tsy misy ny fifidianana voafidy ho filoha vaovao ny olavitry ny infirmier de Madagascar Andriamatoa Botitsara Andrianalson taoriana fifidianana izay nitanterahana ny farany volana novambra teo. Vaindohan-draharaho anyity filohan'ny olavitra vaovao ity ny famerenana anaty sehatra ara-dalàna ireo olona misantoka sy manao ny asan'ny infirmier nefa tsy manana ny fahaiza-manao amin'izany, eo koa ny fampitomboana isa ireo infirmier satria mbola tsy maharaka ny asa sahany ny isan'izy ireo. Raha isan'ny infirmier eto Madagasikara mantsy dia infirmier iray misana marary 5,000 manodidina ny 4,000 iray ala ny infirmier eto Madagasikara ankehitriny. Ny filoha vaovao ny olavitry ny infirmier Botitsara Andrianalson.
Ny olona tsy ara-dalàna manao ny asan'ny infirmier misandoka andraikitra ary miparitika ny eo fiarahamonina dia mety hijoro zany zay hiady sy hamerina zay amin'ny fanajana sy ampifampiresahana amin'ny salanga fahefana rehetrarehetra na merina zay. Mikasika ny resaka formation zany, ny programme de formation any infirmier zay nisany napetraka anay fa efa maro ny infirmier misy hatrany fatonga atany amin'ny doktora sinytana be da be zany mivoaka ny ekôly ambony ary manana matraikefa amerena amin'ny programme de formation zany tokony infirmier tokony kôry no mamolavola sy mandinika ny programme de formation de aveo irana amin'ny sehitrafa fa tsy ny hoe nyolona ivelany kôry no mamoaka ny programme de formation ny infirmier eto Madagasikara. Eo misehitry ny asa koa zany raha nyzava-misy eto Madagasikara 5,000 infirmier ray misana marary 5,000 eto Madagasikara zay tsy manaraka anao aloma zay no tsy fampiny zany farafaratsy mba hoe infirmier ray mba hoe 200 personnes zany eo zany anaovako antsoavy fiangaviako antanandroa ny fitondranam-panjakana mahefa mba hijery anao recrutement ireo infirmier vao mba zay maro tsy anasa zany satria rahantsika mafantatra fa mitaona avy dia isany isaorana fitondranam-panjakana nametraka ny poste militaire be da be eo zany tena mangataka miangava antanandroa mba hirecrutevana andreo infirmier mba manaraka norme internantena mba manakaikaiky norme zany tsikany fa masahirana reraka re raha ohatra ny hoe infirmier ray sahana olona 5,000 eto manahirana be da be ny accident satria fahasalamana resana ny fahasalamana de tsy azo lalaovina resaka 39 seconde de mety mamoy ainan'olona zany dikan'izay tokony olo qualifie foana zany nanao ny asa zany ary manimba zavatra maro zany zavatra zay ary zay zany isany hiaro ro sarotony zay manentana ny infirmier rehetrarehetra Madagasikara zay manana diplôma mba hanara-maso ary hijeranjara tsy anaiky an'izay ary miantso ny tompony andraikitra rehetrara koa zay mba hanampy anay fandraza satria tsy mety raha tena tady qualité de soin tsara tsika zay tokony samy mipetraka amin'ny andraikiny sy ny asa sy ny zavatra nianarany ny tsirairaiza.
Eo amin'ny tontolon'ny fanampiasana indray dia nitondra vokatra tsara ho an'ny mpianatra ny tetikasa tafita tetikasa vokatry ny fiaramiasa. Eo amin'ny ministera ny fanampiasam-pirenena sy ny fandaranasa jika any Japon nampiakatra ny tany fahaizan'ny mpianatra ny taranja kady sy vakiteny ny tetikasa tafita ho ny solotena ny jika eto Madagasikara Tanaka Kaori sy ny sekretera jeneraly eo anivan'ny ministera ny fanampiasam-pirenena Rabenandrasana Teofile miditra amin'ny andiany fahatelo ny tetikasa kehitriny ka faritra 13 hatramin'ny 15 isitraka izany ary misy amin'ireo faritra efa nisitraka tamin'ny andiany teo aloha no mbola isitraka izany. Mampiavaka ny tetikasa tafita 3 ny isi ny atrikasa fifampizarana mba ametrahana ny fanampiazana ho an-drehetra akoatra ny fanohizana ny fanatsarana ny fomba fampianarana amin'ny alalan'ny antsoina hoe approche kamosibai izay efa natao tamin'ny andiany roa voalohany totosany alatsinainy 12 desambra teo moa ny fanaovatsoniny memorandium momba ny fitohizany tetikasa izay teo amin'ny jika sy ny ministera fanampiazam-pirenena nanomboka ny taona 5,000 rivotra ivona ny tetikasa tafita ho antsika eto Madagasikara. rehefa vao ny velany. Isan'ny lasibatra amin'ny fanafiana ataony Israely amin'ny faritra Gaza ny any Eglizy Katolika any an-toerana namafisy ny patriarka latin ny Jerosalema tamin'ny fikambanana mpanao asa soa AED na ny aide à l'église en détresse ny fanyantefan'ny potika bomba avy amin'ny fanafian'ny tsal YouTube fitehirizan-drano sy ny panneau solaire ary ihany koa ny tafin'ny eglizy ary niaran'izany ihany koa ny trano sasany tao amin'ny faritry ny paroasy sy ireo fiara nipetraka tao akoatra izay dia misetra olona noho ny tsy fampian'ny carburant io paroasy io ka tsy afaka misitraka herinaratra noho izany ireo mipetraka ao amin'ny toerana misy ny eglizy katolika anotokana ao Gaza. Miantso ny ampitonany ady amin'ny israeliana sy ny Hamas palestiniana ahafahana mitondra ny fanampiana maha-olona ao Gaza ho andreo iara ny vokadratsy ateraka ny ady ny firenena mikambana mandritra ny fivirimbezany tanterahan'izy ireo malitalata firenena misa telo amin'ny dimampolo amin'ny zato nonankato io fampitonany ady io izay ahitana ny la France raha nitsipaka izany kosa ny firenena folo hafa toany Israely sy Etats-Unis tsy nanao ny heviny kosa ny firenena telo amby roapolo mpikambana hafa eo anivon'ny firenena mikambana izay ahitana firenena telo amby sivifolo amby zato nolavon'ny firenena mpikambana ihany koa ny fangatahan'ny Etats-Unis anasokajo ho isan'ny ady amin'ny fampiroroana no ataon'ny Hamas sy palestiniana. Nirotana ny apahany tamin'ny trano lehibe iray misy rihana fito ao amin'ny Bronx any New York tamin'ny alatsinainy atoandro teo nateo aza nefa ny abean'ny fahavoazana tamin'ny trano io dia tsy nisy ny ainana foy fa olona roa ihany naratra ary tsy misy atahorana ny ainy araka ny nambarany mpamonjivoana mariana fa fotodrafitrasa efa ela niorina tamin'ny taona dimy ambifolo sivanjato sy arivo trano ny arandoza io tsy mbola fantatra mazava ny antony natonga ny firodanany apahany tamin'izany. Ireny vaovao avy any ivelan-dreny ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco mame fotoana anao indray ny sampana ny fampalalam-baovao anatin'ny tompo masim-baovao manomboka amin'ny sivy ora maraina.